Las Morillas de Jaén. Όχι, δεν μπερδευτήκατε, δεν πέσατε σε ισπανικό διαδικτυακό σταθμό, ούτε έγινε ισπανόφωνο ο Subways Radio, αλλά έχουμε λόγο που ξεκινήσαμε έτσι. Να κάνουμε την εισαγωγή μας από το Βαγγέλη Σαπουνά που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου όπως πάντα, στο Σοφοκλή Σαπουνά που είναι στο μικρόφωνο, αλλά έχουμε και παρέα. Είναι εδώ μαζί μας, εδώ μεταφορικά, είναι από την Κρήτη συνδεδεμένη στην εκπομπή, η Ιωάννα Καλογεράκη. Καλησπέρα, Ιωάννα.
Καλησπέρα, Σοφοκλή. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ξεκινήσαμε με κάτι ισπανόφωνο και με ισπανικά θα συνεχίσουμε. Για όλο αυτό οφείλεται σε σένα, σε ηχογραφήσεις που έκανες εδώ στο Studio Subway, εδώ που κάθομαι εγώ, στο χώρο που ηχογραφούσες εσύ. Και δίπλα ήταν ο κιθαρίστας ο Δημήτρης Καρβέλης. Ο Βαγγέλης Σαπουνάς είναι στη γνωστή του θέση, όπως πάντα. Τώρα είμαι εγώ όμως στη δική σας θέση, εσύ είσαι στην Κρήτη. Αλλά θα έρθεις στην Αθήνα, θα ξαναπάς στην Κρήτη, θα τα πούμε όλα αυτά, διότι η εκπομπή σήμερα έχει ως κεντρικό θέμα εσένα, το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και τις εμφανίσεις σου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, πάλι με θέμα το Λόρκα. Να πούμε ότι αυτά που θα ακούσουμε απόψε είναι από το άλμπουμ που κυκλοφορήσαμε μαζί με τη Subways Music, Ιωάννα Καλογεράκη και Δημήτρης Καρβέλης. Ιωάννα Καλογεράκη στη φωνή, Δημήτρης Καρβέλης στην κιθάρα. Και πες μας καταρχήν για το πρώτο τραγούδι. Ιωάννα, τι λένε οι στίχοι στα ισπανικά?
Las Morillas de Jaén είναι οι Μαυριτανούλες από την πόλη Jaén. Οι Μαυριτανές, λοιπόν, οι οποίες μάζευαν ελιές, αλλά έκλεψαν την καρδιά κάποιου καβαλάρη που περνούσε και σταμάτησε να τις ρωτήσει τι κάνουν, ποιες είναι. Και απευθυνόμενος αυτός προς αυτές, λέγοντάς τις Μαυριτανές, αυτές ενοχλήθηκαν και είπαν ότι όχι, δεν είμαστε Μαυριτανές, είμαστε Χριστιανές που αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πίστη. Τώρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί ίσως ακούστηκε αυτό το τραγούδι πρώτο, γιατί μας εισαγάγει σε μια εποχή, την εποχή που η Ιβηρική Χερσόνησο, στο μεγαλύτερο μέρος της, είχε κατακτηθεί από τους Άραβες 800 ολόκληρα χρόνια σχεδόν και δημιούργησαν έναν εξαιρετικό πολιτισμό. Και αυτό τον πολιτισμό τον βλέπουμε να συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας και τον βρίσκουμε μέσα στα ποίηματα του Λόρκα.
Όμως και το ύφος του τραγουδιού παραπέμπει κατευθείαν στην Ισπανία, δεν μπορεί κανείς να το παρεξηγήσει ακούγοντάς το, να νομίζω ότι είναι κάποιας άλλης εθνικής προέλευσης. Ποιος έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, εμείς ξέρουμε, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά να μάθει και ο κόσμος.
Ναι.
Σε αυτό, όχι στο τραγούδι αυτό, σε όλο το άλμπουμ. Τι περιέχει?
Ναι. Είναι μια συλλογή, λοιπόν. Είναι τα παλαιά ισπανικά τραγούδια, έτσι ονομάστηκε αυτή η συλλογή.
Πώς θα το βρεις στο Spotify, στο YouTube, στο Amazon, στο Apple Music?
Κανθιόνες Εσπανιόλες Αντίγουας του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
Πάρα πολύ ωραία.
Και είναι μια συλλογή, λοιπόν, στην οποία φροντίστηκε από τον ίδιο τον Λόρκα και σε επίπεδο στίχων και σε επίπεδο μουσικής. Όταν γύρω στο 1921 ο Λόρκα μαζί με τον μουσικό του σύντροφο, τον Ντεφάλια, αναζητούσαν την λαϊκή μουσική στα χωριά της Ανταλουσίας. Σπαράγματα, λοιπόν, στίχων και μουσικών βρέθηκαν και ο Λόρκα ανέλαβε να τα συγκεντρώσει, να τα συμπληρώσει, να τα εναρμονίσει και να μας τα παραδώσει.
Άρα, λοιπόν, εδώ
αυτή
έχουμε
η συλλογή μας.
Για ισπανική παράδοση σε στίχους, σε ποίηση, λαϊκή ισπανική ποίηση και μουσική, τα οποία όμως πέρασαν από τα χέρια του Λόρκα, ακριβώς όπως είπες, τα φρόντισε και τα παρέδωσε ως πλήρως οργανωμένα τραγούδια. με μελωδία, με εναρμόνιση. Να ακούσουμε άλλο ένα. Τώρα, ποιο προτείνεις?
Θέλετε να ακούσουμε το Los Cuatro Muleros?
Που σημαίνει?
Οι τέσσερις καβαλάριδες.
Μουλέρος είναι μιούλ, αλλά είναι και μουλάρι. Βλέπω μια συγγένεια στις γλώσσες. Αλλά βέβαια το άλλο δεν είναι μουλάρι, αλλά υπάρχει μια καταγωγή. Mm-hmm. Μια συγγένεια, όχι μόνο οπτική, αλλά και λεκτική. Το νόημα του τραγουδιού.
Μια κοπέλα, λοιπόν, βλέπει τους καβαλάριδες και περιγράφει στη μάνα της πόσο ωραία είναι, και από όλους αυτούς που περνάνε να πάνε να πιούν, να δώσουν νερό στα λογό τους, εμένα μάνα μου, αυτός μου αρέσει, με τον γκρίζο μουλάρι, αυτός ο μελαμψός. Λίγο πολύ, λοιπόν, είναι ένας θαυμασμός προς το άλλο φίλο, που τυχαίνει να είναι μουλαράδες, δηλαδή να είναι καβαλάριδες μουλαριών.
Να το ακούσουμε αμέσως. Los Cuatro Muleros, οι τέσσερις καβαλάριδες, μουλαράδες, οτιδήποτε, μας είπε η Ιωάννα Καλογεράκη το νόημα των στίχων, και συνομιλούμε εδώ μαζί για αυτό το άλμπουμ, όπου αυτό το άλμπουμ δεν περιορίζεται μόνο στην ακρόαση, όμως, αλλά αυτά τα τραγούδια θα παρουσιαστούν, Ιωάννα, έχεις ετοιμάσει μια μουσικοποιητική παράσταση. Για πες μας περισσότερα.
Δεν υπήρχε ένας αυτός σκοπός, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτό το CD. Αυτό προέκυψε μέσα από το τραγούδι, την ενασχόληση με αυτή τη συλλογή, η οποία βιωματικά μας πήγαινε όλο και πιο παραπέρα, μελετώντας τον κόσμο του Λόρκα. Και εν τέλει, πολλών πολιτισμών που συνυπάρχουν σε αυτό το αμάλγαμα που αποτελεί τον άραβο-ανδαλουσιανό πολιτισμό. Όλη αυτή λοιπόν η ενασχόληση βιωματική έφερε στην επιφάνεια πολλά πράγματα και η ίδια διαδικασία μας οδήγησε στο να καλέσουμε τον ποιητή κοντά μας, να τον βάλουμε να καθίσει κοντά μας και ίσως αυτός να απαγγείλει κάποιους στίχους του και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δραματοποιήσουμε αυτή την παρουσίαση και η αλήθεια εξοικονομώντας την καταθέτουμε και κάποιες αντιλήψεις μας όπως προέκυψαν μελετώντας και βιώνοντας αυτό το πλούσιο έργο του Λόρκα, το οποίο έχει να κάνει με δύο έτσι, σπουδαίες παραμέτρους. Γιατί ο Λόρκα μοιάζει λίγο πολύ σαν ένα μεγάλο βράχο που αν ανεβεί σε πάνω του, ατενίζει σε πολλές κατευθύνσεις. Μία προς το παρελθόν και μία προς το μέλλον. Και υπ' αυτή την έννοια ταράζει τη μνήμη μας. Μία λοιπόν ενατένιση προς το παρελθόν, που ο Λόρκα είχε το θάρρος να μιλήσει για τον υπέροχο Ανδαλουσιανό πολιτισμό, Άραβο Ανδαλουσιανό πολιτισμό και όλο αυτό το 1930, πολύ πίσω, και όταν η Ισπανία προσπαθούσε να ισχυροποιήσει το εθνικό της αποτύπωμα, αλλά και στο μέλλον, σήμερα ακόμη, το να μιλήσεις για το ισπανικό τραύμα του εμφυλίου πολέμου, του θανάτου του ίδιου του Λόρκα, το ότι το έργο του στην Ισπανία ήταν απαγορευμένο για 30 τουλάχιστον χρόνια και μόλις πριν το τέλος του 20ου αιώνα άρχισαν αυτά τα τραγούδια που σήμερα λέμε, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά παλιά ισπανικά τραγούδια, άρχισαν να ακούγονται ξανά. Όλα αυτά λοιπόν μας οδήγησαν σε αυτή την... στο να αποδώσουμε αυτά τα τραγούδια με αυτή τη μορφή.
Θα γίνει μια παράσταση λοιπόν, να πούμε ημερομηνία, είναι στην 1 Μαρτίου. Παρασκευή 1 Μαρτίου, στη βιβλιοθήκη, στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Λίλια Μουδούρη, η οποία στεγάζεται, εσείς στεγάζεται και στεγάζεται μέσα στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί στην αίθουσά της θα είσαι εσύ, θα τραγουδάς. Θα είναι ο Δημήτρης Καρβέλης, που θα παίζει κιθάρα, που ηχογράφησε πριν τον ακούμε μαζί στην εκπομπή. Και θα είναι και δύο ηθοποιοί.
Ναι. Θα είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος ο ζωγράφος, ο οποίος θα υποδύεται το Λόρκα, σε μορφή αναλογίου πάντα.
Αυτό φαίνεται στη φωτογραφία και... της ανακοίνωσης. Παραπέμπει η φωτογράφηση και η οπτικοποίησή του και το στυλιζάρισμά του και η εμφάνισή του. Παραπέμπει στην εμφάνιση του ίδιου νεαρού Λόρκα τότε. Άλλωστε, γι' αυτό είπες και πριν ότι θα φέρουμε τον ίδιο τον Λόρκα να μας απαγγείλει επισκηνής.
Επισκηνής, ναι.
Και την έτερη ηθοποιό.
Είναι η Γεωργία η Καρλατήρα, με την οποία έχουμε ξανά συνεργαστεί μαζί και μάλιστα πάλι σε ένα έργο του Λόρκα, το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα. Εξαιρετική και οι δύο και είμαι πολύ ευγνώμων για τον τρόπο που με τη μία αγκάλιασαν την προσπάθεια και ήθελαν να είναι κομμάτι αυτής της δουλειάς και τους ευγνωμονώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αν σας ενδιαφέρει, θα ήθελα να σας πω λίγο για την επιλογή του ηθοποιού.
Βεβαίως, ναι. Γιατί ήδη είπα εγώ κάτι, αλλά εσύ θα πεις περισσότερα, γιατί ήταν δική σου επιλογή. Είναι μια παράσταση που εσύ την έχεις στήσει και έχεις γράψει και το κείμενο, τα όποια κείμενα θα υπάρχουν μέσα, πέρα από τα τραγούδια που θα ακουστούν. Για πες μας.
Η αλήθεια είναι ότι το κείμενο όλο είναι μόνο λόγια του Λόρκα, είτε σε μορφή ποίησης, είτε σε μορφή αποσπασμάτων από διάλεξή του για το κάντο χόντο και άλλες που έχει δώσει για θέματα μουσικά και όχι μόνο. Αλλά η επιλογή του ηθοποιού έγινε ενστικτοδός ακούγοντάς τον πάλι σε ένα ποιητικό αναλόγιο. Καιρό μετά συνειδητοποίησε ότι ήταν η φωνή του αυτή που πιο πολύ με έκανε να κάνω την επιλογή. Βέβαια και η εμφάνισή του παρέπεμπε πολύ σε αυτή του Λόρκα, αλλά ήταν η φωνή του και αυτό το κατάλαβα πολύ μετά. Ψάχνοντας λοιπόν πολλά στοιχεία γύρω από το Λόρκα, είχαμε τη χαρά να πέσουμε και σε κάποιες περιγραφές της φωνής του. Γιατί δεν έχουμε μαρτυρία για τη φωνή του. Οπότε από διάφορους βιογράφους, φίλους του, ποιητές και τα λοιπά που αφήσανε μαρτυρίες, ξέρουμε πώς απήγγειλε και πώς χειριζόταν τη φωνή του όταν απήγγειλε, πώς δεν είχε κανένα στόμφο, πόσο γήινη ήταν η φωνή του και πώς η μουσικότητα που διέθετε, γιατί ο Λόρκα πάνω απ' όλα ήταν μουσικός. Αυτό έλεγε ο ίδιος, ότι πάνω απ' όλα είμαι μουσικός. Αυτή τη μουσικότητα την αντιλαμβανόταν οι ακροατές του όταν απήγγειλε ποίηματα. Οπότε, ίσως τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Βέβαια. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτή την παράσταση. Ποιο προτείνεις?
Μπορούμε να ακούσουμε το «Άνταχα λέω», το οποίο έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Το ενδιαφέρον λοιπόν με αυτό το τραγούδι είναι ότι εδώ ο Λόρκα βρήκε μόλις τον πρώτο στίχο και το ρεφρέν. Όλα τα άλλα τα πρόσθεσε ο ίδιος και ήταν ένα από τα τραγούδια που είχε φοβερή απήχηση. Να πούμε ότι αυτή η συλλογή γράφτηκε με τον ίδιο τον Λόρκα στο πιάνο και την Αργεντινίτα, την τραγουδίστρια στο τραγούδι, τη φίλη του. Και δύο από αυτά γράφτηκαν με ορχήστρα. Ένα από αυτά ήταν το «Άνταχα λέω». Έκανε λοιπόν, αγαπήθηκε πάρα πολύ και την περίοδο του εμφυλίου με άλλους στίχους, πιο επαναστατικούς, τραγουδήθηκε από το δημοκρατικό κομμάτι των Ισπανών. Ήταν το ίδιο τραγούδι που φυσικά απαγορεύτηκε έντονα, όμως μόνο ως μουσική πεζόταν συχνά και παρέπεμπε στον ίδιο τον Λόρκα για αυτούς που ήξεραν.
Πολύ ωραίο η ιστορία αυτή και το ότι ένα μεγάλο μέρος του τραγουδιού οφείλεται στον ίδιο τον Λόρκα, είναι επινόηση αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των στίχων καθώς και το ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο. Και να το ακούσουμε τώρα από εσένα και από τον Δημήτρη Καρβέλη στην κιθάρα.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
έντονο ισπανικό χρώμα και σε αυτό το τραγούδι του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που με παραδοσιακά στοιχεία μέσα, που ερμήνευσε η Ιωάννα Καλογεράκη, με την οποία συνομιλούμε, και στη κιθάρα ο Δημήτρης Καρβέλης. Και συνομιλούμε και για το άλμπουμ αυτό, τα τραγούδια που ακούμε απόψε κυκλοφορούν από τη Subways Music. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλες τις δημοφιλείς μουσικές πλατφόρμες, αλλά να τα ακούσετε όσοι θα βρίσκεστε στην Αθήνα και σε παράσταση με θέμα το Λόρκα. Ποιος θα είναι ο τίτλος της παράστασης, 1 Μαρτίου να το πω, μην ξεχάσω, θα είναι Παρασκευή 1 Μαρτίου στις... τι ώρα, 8.30 αν δεν κάνω λάθος.
8.30 σωστά.
8.30. Ο τίτλος της παράστασης, γιατί υπάρχει ένας χαρακτηριστικός τίτλος.
Ναι. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Θα ταράζω τη μνήμη σας». Και είναι και αυτό φράση του Λόρκα.
Όπως είπες πριν, είναι... ό,τι ακουστεί είναι από κείμενα και από φράσεις του Λόρκα, από ποίηματα του Λόρκα, που εσύ έχεις κάνει την συγγραφή, ας πούμε.
Και εδώ υπάρχει μια έτσι όμορφη ιστορία, ότι έπεσα επάνω σε μια, σε μια συλλογή έργων του, σε ένα πάλαιο βιβλιοπωλείο. Υπεύθυνος της έκδοσης αυτής ήταν ο Κώστας Ζαρούκας, για τον οποίο δεν ξέρω περισσότερα, παρότι έψεξα. Και ομολογώ ότι οι μεταφράσεις που έχει κάνει είναι όλο το έργο του Λόρκα, όλα τα θεατρικά του, όλες οι ποιητικές συλλογές του, ακόμα και τα θεατρικά που δεν είχαν ολοκληρωθεί και έχουν μείνει μισά. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η μετάφραση των ποιημάτων, που δεν παραπέμπει στις μεταφράσεις που είμαστε συνηθισμένοι, στις πιο μεταφράσεις με ομοιοκαταληξία, είναι λίγο πιο μπρουτάλ, αν θέλετε. Αυτές τις νιώθω πολύ, πολύ κοντά στο πρώτο κείμενο. Μάλιστα, εάν κανείς διαβάσει αποσπάσματα από αυτά τα ποίηματα που είναι σε αυτή τη συλλογή και διαβάσει ποίηματα αραβικά της Ιβηρικής Χερσονήσου που γράφτηκαν το 1050, δηλαδή φανταστείτε, 1000 χρόνια πίσω, δεν θα μπορέσει να ξεχωρίσει εύκολα ποιο είναι του Λόρκα και ποιο είναι αραβα ποιητή. Και αν θέλετε, έχω επιλέξει ένα-δυο, αν πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρον το κοινό μας, να σας το διαβάσω, να δείτε πόσο κοντά είναι η οπτική του ποιητή, του Λόρκα, με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν η Άραβο-Ανδαλουσιανή τον κόσμο τότε.
Πολύ ευχαρίστως. Εξαιρετική η σκέψη σου.
Ωραία. Αυτό που θα σας διαβάσω το έχει γράψει ο Ιμπραήμ Ιμπν Καφαγιάχ, ο οποίος έζησε από το 1058 στο 1138. Με βλέμματα γαζέλας, με τον άσπρο λαιμό της σαν ελάφι, με χείλη κόκκινα σαν κρασί και δόντια σαν φυσαλίδες, η μέθη την έκανε να ξαπλώσει άτονα μέσα στο φόρεμά της και ντυμένο με χρυσό, που τυλίχτηκε γύρω της σαν αστραφτερά αστέρια πλεγμένα γύρω από το φεγγάρι. Το χέρι της αγάπης μας έντυσε τη νύχτα ένα χιτόν από αγκαλιές που το χέρι της αυγής έσκισε. Εγώ ομολογώ ότι αν το διάβαζα αυτό θα θεωρούσα ότι θα μπορούσε να είναι Λόρκα.
Σωστά.
Αυτό βέβαια, το ότι ο Λόρκα είχε επίγνωση του πλούτου αυτού του πολιτισμού, για μένα είναι συγκλονιστικό. Γιατί μιλάμε για το 1930, 1920 πιο πριν, γιατί τη μελέτη του την έκανε πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, όπου έγραψε μια πολύ σπουδαία συλλογή ποιημάτων εκεί.
Λες τον περιπλανόμενο ποιητή, κάπως έτσι ήταν αυτή τη συλλογή, ίσως έτσι είχε άλλα
ναι.
πράγματα.
Ναι. Αυτή η συνείδηση λοιπόν που είχε ο ποιητής μας την περίοδο εκείνη, όταν ας φανταστούμε πως τα πανεπιστήμια δεν παρήγαγαν έρευνες, δεν ξέραμε πολλά πράγματα για το τι συνέβαινε τότε και απουσιοπούνταν κιόλας. Είναι συγκλονιστικό για μένα. Και φυσικά του έχει στοιχήσει, του στοίχησε. Και αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να σας διαβάσω κάτι από μια συνέντευξή του και μάλιστα είναι η τελευταία συνέντευξη που έδωσε στη ζωή του, λίγο πριν δολοφονηθεί, στην εφημερίδα El Sol.
Το 1936.
Ναι,
ναι, βεβαίως, βεβαίως, να με διαβάσεις. Ναι. Δολοφονήθηκε, για πες μας.
Δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 1936, ένα μήνα μετά το ξέσπασμα του Ισπανικού εμφυλίου. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη που ήταν η τελευταία της ζωής του, ρώτησαν τον Λόρκα να τους πει τη γνώμη του για την κατάληψη της Γρανάδας από τον Φερδινάρδο και την Ισαβέλα το 1492, όπου και λίγουν τα 800 χρόνια κατάληψης της περιοχής από τους Άραβες. Και απαντάει ο Λόρκα. Ήταν ένα καταστροφικό γεγονός, μόνο που στα σχολεία υποστηρίζουν το αντίθετο. Ένας αξιοθαύμαστος πολιτισμός και μία ποίηση, μία αρχιτεκτονική, μία λεπτότης μοναδική στον κόσμο. Όλα αυτά χάθηκαν και τη θέση τους πήρε μία φτωχική, τρομαγμένη πολιτεία, μία ερημιά κατοικημένη από τη χειρότερη μπουρζουαζία της Ισπανίας.
Ήταν πολύ ενάντια στα κοινά, στην κοινή γνώμη, μάλλον στην επικρατούσα γνώμη αυτό.
Ήταν κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά προχωρημένο, ακραίο, δύσκολο να υποθεί, είχε θάρρος, ήθελε φράσος, δεν ξέρω τι.
Ειδικά εκείνα τα χρόνια.
Τα είχε ο ποιητής, ναι.
Το πλήρωσε με τη ζωή του βέβαια.
Και το πλήρωσε με τη ζωή του, ναι.
Ναι. Την ανοιχτή έκφραση των απόψεών του την πλήρωσε, γιατί ήταν αντικαθεστωτικές οι απόψεις του, ήταν απόψεις γενικά που δεν άρεσαν στην εξουσία της εποχής εκείνης, αν και δεν ήταν, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι άμεση η εμπλοκή της εξουσίας. Υπάρχει εκδοχή των παραστρατιωτικών ομάδων, πολλές φορές κάποιοι από κάτω, κάποιοι αυλικοί γίνονται οι βασιλικότεροι του βασιλέως που λένε, κάποιοι φανατικοί, κάποιοι λένε η εκδοχή του ότι μπορεί να υπήρχαν και κάποια προσωπικά με την οικογένεια του Λόρκα κάποιων που εμπλέκονταν μέσα σε όλα αυτά. Ένα μυστήριο γεγονός, δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός του.
Δεν βρέθηκε, όχι. Όμως εδώ μπορούμε έτσι να αναφέρουμε ότι την περίοδο εκείνη είχαμε μία εκλεγμένη δημοκρατία, τη δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία το 1931, και το ξέσπασμα του εμφυλίου είναι γιατί αμφισβητήθηκε η εκλεγμένη δημοκρατία.
Ναι.
Που σημαίνει ότι ο Λόρκα δεν απηχούσε ακριβώς απόψεις
σωστά,
που αποτελούσαν.
Σωστά, το 1936 είναι ακριβώς, ναι, σωστά το θέτεις. Ναι.
Ναι. Όμως ακόμα και σήμερα τέτοιες
ανατροπή...
απόψεις δεν ξέρουμε κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα που λέει, όπως ας πούμε σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξής του, λέει το εξής. Είμαι Ισπανός πέρα για πέρα και θα μου ήταν αδύνατο να ζήσω έξω από το γεωγραφικό μου χώρο. Συγχρόνως μισώ καθέναν που θεωρεί τον εαυτό του Ισπανό επειδή απλώς γεννήθηκε στην Ισπανία. Εκφράζω την Ισπανία στα έργα μου και την κουβαλώ μέσα στο μεδούλι των κοκάλων μου. Πριν απ' όλα όμως είμαι ένας κοσμοπολίτης και αδελφός όλων. Περιττό να σας πω, δεν πιστεύω σε πολιτικές παρατάξεις. Είναι πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση του Λόρκα, πιστέψτε με, και όσο ασχολούμαι και όσο μελετώ, και υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά πράγματα να διαβάσει κανείς, τόσο πιο σπουδαίος είναι στα μάτια μου, τόσο πιο μοναδικός. Είναι μια πολύ μοναδική περίπτωση ο Λόρκα.
Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τώρα είναι ιδανική η στιγμή να φτιάξουμε. Τώρα μπήκαμε σε ατμόσφαιρα βαθιά ισπανική και λορκική, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι να λες του Λόρκα. Σταθερά με τον Δημήτρη Καρβέλη στην κιθάρα. Ποιο επιλέγεις?
Θες να επιλέξεις εσύ αυτή τη φορά, Σοβουκλή?
Λοιπόν, εγώ φοβάμαι τα ισπανικά μου, γι' αυτό το αφήνω σε σένα.
Α, ωραία,
ναι,
ωραία.
Αλλά λοιπόν, γιατί υπάρχει το Los Pellegrinitos, που δεν θα ήθελα να το ακούσουμε κι αυτό.
Ωραία.
Και το Λαταράρα, δεν μπορούμε να ακούσουμε. Υπάρχουν πολλά. Ποιο προτιμάς τώρα στη σειρά, αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό το λέω. Γιατί υπάρχει το τέταρτο της σειράς, Los Mozos de Monleón, αλλά δεν ξέρω να το προφέρω σωστά. Los Mozos.
Ναι, ναι. Los Mojos. Los Mojos.
Los Mojos de Monleón. Mm-hmm. Αλλά τι προτείνεις?
Ναι, Los Mojos de Monleón είναι ωραίο.
Α, βάλουμε αυτό.
Los mojos de Moleón se fueron a narrar temprano. Ay, ay, se fueron a narrar temprano para ir a la corrida y remudar con despacio.
Permita Dios, si lo encuentras, que te traigan en un carro las albarcas y el sombrero de los siniestros colgando. Se cogen los garrochones, se van las navas abajo, preguntando por el toro, y el toro ya está encerrado. A la mitad del camino, al mayoral se encontraron. Muchachos que vais al toro, mirad que el toro es muy malo, que la leche que mamó se la di yo por mi mano.
Llamo al toro, nunca
Amigos, que yo me muero. Amigos, yo estoy muy malo. Tres pañuelos tengo dentro. Y este que meto son cuatro. Que llamen al confesor, pa' que venga a confesarlo. Cuando el confesor llegaba, Manuel Sánchez ha expirado.
Los Mojos de Monleón, με την όποια ισπανική προφορά μπορώ να πετύχω, παρότι είναι συγγενική προς τα ελληνικά γλώσσα. Τους Έλληνες μας μπερδεύουν όταν μας ακούν να συνομιλούμε στο εξωτερικό, συχνά μας συγχαίουν με Ισπανούς, μας ρωτούν αν μιλάμε Ισπανικά, αν είμαστε Ισπανοί. Ωστόσο, εσύ Ιωάννα Καλογεράκη έχεις δουλέψει για να πετύχεις την ισπανική εκφορά αυτών των τραγουδιών. Έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό.
Ναι, κάθε μορφή τέχνης χρειάζεται δουλειά για να δίνει προσεγγίσεις. Ποτέ δεν φτάνει στο τέλειο, αλλά πάντα χρειάζεται μια δουλειά να σεβαστείς το κείμενο και πάνω απ' όλα να βοηθήσει κανείς τον εαυτό του να κερδίσει βιωματικά όσα περισσότερα γίνεται. Σε αυτό που είπες.
Ναι, ορίστε. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι, πώς δούλεψες πάνω στη γλώσσα, με ποιο τρόπο. Γνωρίζεις Ισπανικά, έχεις σπουδάσει Ισπανικά ή έχεις... Αυτό. Επειδή τα έχουμε πει εμείς, να τα μάθουν και οι ακροατές.
Δεν έχω σπουδάσει Ισπανικά, όμως από την εμπειρία που έχω από το κλασικό τραγούδι, έχω τον τρόπο να μαθαίνω να τραγουδώ στη γλώσσα που καλούμε όταν πρέπει να το κάνω. Απ' την άλλη, έχω συμβουλευτεί Ισπανόφωνους για πράγματα που υπήρχαν αμφιβολίες και πάτησα αρκετά επάνω στη συλλογή της Μπερκάντσα, όπως θα τραγούδησε η Τερέζα Μπερκάντσα. Ναι. Ο οδηγός μου ήταν πιο πολύ αυτό.
Ναι, είναι σημείο αναφοράς, εκτελέσεις και ερμηνείς αναφοράς. Από τις γνωστότερες, ίσως, στον κόσμο. Και ακούμε τώρα αυτή τη σειρά τραγουδιών. Ο Λόρκα ήταν 23 ετών. Το 1921, είπες, μαζί με τον Μανουέλ Τεφάλια. Δούλευαν, εργάζονταν πάνω στην ισπανική ποιήση και μουσική. Ο Λόρκα γεννήθηκε το 1898, ήταν 23 ετών. Ήταν ένας άνθρωπος που... από πολύ μικρός είχε ροπή προς την τέχνη και ενθαρρύνθηκε, ανακαλύφθηκε αυτή η ροπή προς την τέχνη, τη μουσική, αλλά το θέατρο, τη δραματουργία, την υποκριτική, την ποίηση, τη λογοτεχνία. Ανακαλύφθηκε και ενθαρρύνθηκε από τη μητέρα του πάρα πολύ. Άρα οφείλουμε ένα μεγάλο βαθμό στην η κληρονομιά αυτή, αυτού του νεαρού άντρα που απεβίωσε, δολοφονήθηκε στα 38 του, στην στάση της μητέρας του, αλλά ο πατέρας του τον όθησε προς την νομική επιστήμη. Από τότε υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Σου λέει, εντάξει, σπούδασε για νομικά, κάνε τα καλλιτεχνικά σου, δεν έχω αντίρρηση, θα σε υποστηρίξω. Ήταν ευκατάστατος ο πατέρας, αλλά κάνε μου τη χάρη και σπούδασε για νομικά.
Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λες, έτσι είναι. Η μητέρα του έπαιξε σπουδαίο ρόλο, ήταν εκπαιδευτικός η ίδια. Καταγόταν από τη Γρανάδα και όχι από το χωριό που μεγάλωσε, που γεννήθηκε ο Λόρκα. Ήταν η δεύτερη γυναίκα του πατέρα του. Αλλά και το περιβάλλον από τον πατέρα του, από ό,τι μας λέει ένας από τους πιο έγκυρους βιογράφους, ο Ιαν Γκίψον, είχαν μεγάλη εμπλοκή με την μουσική και τα αδέρφια του πατέρα του. Μάλλον εκεί ίσως χρωστάει ο Λόρκα την επαφή του με αυτούς τους ήχους, με την ποίηση, με τα νανουρίσματα. Γενικά ήταν ένα περιβάλλον, επειδή ήταν και ευκατάστατοι οικονομικά, που είχαν τη χρονική πολυτέλεια να απολαμβάνουν αυτά τα πράγματα.
Και παρότι ήταν ευκατάστατοι, δεν ξεχνούσαν ποτέ την κοινωνική βάση.
Όχι, ναι.
Ναι, δεν είναι... Γι' αυτό την μπουρζουαζία την αντιπαθούσε, όπως ανέφερες πριν σε εκείνο το απόσπασμα. Δεν ένιωθε καλά να βρίσκεται εκεί.
Ο Λόρκα δεν ένιωθε καλά στην ιδέα να στρέψει την πλάτη του στον αδύναμο και στις αδύναμες ομάδες. Γι' αυτό και στο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ κοντά στους μαύρους του Χάρλεμ. Και ακόμα περισσότερο εκεί φάνηκε η κριτική που ασκούσε σε ένα σύστημα που στο βωμό του κέρδους ποδοπατούσε ανθρώπινες αξίες.
Και παρότι λοιπόν μόνο εθνικισμό και σοβινισμό δεν είχε μέσα του, απ' την άλλη δούλεψε πάνω στο έργο της πατρίδας του, το ανέδειξε και αυτό που ακούμε σήμερα είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.
Σωστά, ναι, βεβαίως.
Ποιο τραγούδι προτείνεις τώρα? Έχει και το El Café de Jimitas και τον Ανά de Sevilla, Ζορόγκο.
Είναι ένα νούρισμα, το Θορόγκο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θορόγκο,
ναι.
Ταράρα. Ναι.
Ναι, ποιο προτείμαστε τώρα?
Να βάλουμε το Θορόγκο.
Θορόγκο, λοιπόν. Γράφεται Ζορόγκο, αλλά προφέρεται Θορόγκο. Μας λέει πολύ σωστά η Ιωάννα Καλογεράκη.
Fuiste novio mío por la primavera blanca, lo
Θρόγκο, Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα, Δημήτρης Καρβέλης στην κιθάρα, Ιωάννα Καλογεράκη στην ερμηνεία, αλλά και στην εκπομπή μαζί μας, εξ αποστάσεως. Γιατί είσαι στην Κρήτη, να μας πεις, να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί είσαι στην Κρήτη και δεν είσαι εδώ. Εδώ ηχογραφήθηκαν αυτά στο Studio Subway. Το Καλογεράκη καταλαβαίνουν όλοι, Καλογεράκη, Κρητιδιά.
Δεν είμαι κριτικιά. Έχω γεννηθεί στο Αγρίνιο από μικρασιάτες γονείς. Ο παππούς ήταν από τη Σμύρνη. Το Καλογεράκης είναι από αυτούς τους Καλογεράκηδες. Και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της μητέρας μου, είμαι Βρυτάνα, από τα Άγραφα. Όμως ζω τα τελευταία 30 χρόνια στην Κρήτη, όπου εργάζομαι ως οδοντίατρος.
Η μουσική όμως, καταρχήν, ζεις στην Κρήτη, γι' αυτό συνδέθηκες από την Κρήτη, διότι εκεί είναι η έδρα σου, εκεί είναι η ζωή σου και εκεί έχεις κάνει και πάρα πολλές συναυλίες και εμφανίσεις πάρα πολλά χρόνια. Δραστηριοποιήσεις τα καλλιτεχνικά πράγματα του...
Προσπαθώ όσο δίνεται η ευκαιρία, ναι.
Της Κρήτης και κυρίως του νομού Ηρακλείου. Γι' αυτό θα γίνει η παράσταση του Μεγάρου, που θα είναι μία Μαρτίου, θα επαναληφθεί στην Κρήτη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, στην πόλη σου.
Ναι, στις 13 του μήνα.
Στις 13 του μήνα.
Τάρτη.
Και τι ώρα είναι, θύμισε μου.
Είναι 8.30.
8.30, απλά μην κάνουμε κανένα λάθος. Για τους κρητικούς φίλους που μας ακούνε, για τους Ηρακλειώτες.
Ναι. Ότι να ενημερώσουμε ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη και στο Ηράκλειο και στην Αθήνα.
Πολύ σημαντικό, ευτυχώς που το πες. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι με ελεύθερη είσοδο. Οπότε είμαστε όλοι προσκεκλημένοι να συναντηθούμε εκεί, να μπούμε στην ατμόσφαιρα του Λόρκα, της Ισπανίας του 20 και του 30, δηλαδή μιας Ισπανίας περίπου έναν αιώνα πριν. Αλλά θα μάθουμε και από εκεί πράγματα. Δεν είναι μόνο η ατμόσφαιρα, αλλά είναι από τα πολιτιστικά γεγονότα που μας μορφώνουν με το δικό τους, με τον έμεσο τρόπο. Μας κάνουν πιο καλά κοινωνικά όντα, που μας ωφελούν, γίνουμε καλύτεροι. Η Γεωργία Καρλατήρα, τι ρόλο θα έχει, εκτός αν είναι έκπληξη και δεν θες να το πεις. Γιατί κάτι έχει σχεδιασμένο που το γνωρίζω εγώ. Και επειδή δεν την ανέφερες, το Χρήστο Ζωγράφο, γι' αυτό.
Ναι. Ναι. Είναι το χαρτί στο μανίκι μας. Οπότε.
Οπότε να μην.
Ας μην πούμε πολλά.
Απλά μπορούμε να κρατήσουμε ότι. Ναι, έχει μια μακρινή συγγένεια με το ότι ο Λόρκα σπούδασε νομικά, αλλά καμία σχέση.
Καμία σχέση. Τώρα τέλη. Βέβαια μάλλον δεν κρατιέμαι, πρέπει να το πω, γιατί μπορεί κάποιοι που μας ακούν να μην μπορέσουν να έρθουν και πρέπει λίγο να αναφέρουν ότι μπορεί ο Λόρκα να μην μπορεί να μην βρέθηκε ποτέ ο τάφος του Λόρκα, αλλά δεν ήταν μόνο ο Λόρκα. Στον Ισπανικό εμφύλιο έχουμε 500.000 νεκρούς. Τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν τις δικτατορίες του Φράνκο, τα πρώτα 10 χρόνια έχουμε από 100-150.000 νεκρούς. Όλοι αυτοί, περισσότεροι από αυτούς μάλλον, δεν έχουν βρεθεί. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν χρόνια σιωπής, 30 χρόνια σιωπής. Γι' αυτό και ο Λόρκα, τα έργα του παίχτηκαν πάρα πολύ στην Λατινική Αμερική. Δεν μπορούσαν να παίχτουν στην Ισπανία. Όμως όταν η μνήμη δεν χάνεται, γι' αυτό και ο τίτλος της παράστασης, όταν η μνήμη δεν χάνεται, έρχεται η στιγμή που κάποια πράγματα προσπαθούν ξανά να μπουν στη θέση τους, ηθικά τουλάχιστον. Και είναι προς τιμήν του ισπανικού λαού που ψήφισε κάποιους νόμους, οι νόμοι ιστορικής μνήμης του 2007 και ο δημοκρατικός νόμος του 2022, οι οποίοι ακριβώς αναφέρονται σε αυτό το μεγάλο ισπανικό τραύμα και που τραύματα έχουν όλοι οι λαοί και που είναι σπουδαίο κανείς να μην τα αποσιωπά. Και είναι σημαντικό για μας και για τα παιδιά μας να στεκόμαστε κοντά σε αυτά τα τραύματα, γιατί έχουν να μας μάθουν πράγματα και γιατί αν δεν ισορροπήσουμε με αυτά δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω.
Και αν δεν διδαχθούμε από τα τραύματα του παρελθόντος, μπορεί να τα προκαλέσουμε ξανά. Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος. Η γενιά μας ή οι επόμενες να σφάλουν σε κάτι. Να οδηγηθούν σε κάποια διέξοδο που θα λυθούν με τραυματικό τρόπο.
Εκεί θα μας βοηθήσει η Γεωργία Καρλατήρα, λοιπόν.
Εκεί θα συμβάλλει. Ως ηθοποιός και όχι ως νομικός, το υπογραμμίζουμε, αλλά θα είναι ως το μανίκι.
Ναι,
άρα τέσσερις ακριβώς. Συντελεστές, επισκηνής ή και όχι μόνο, μπορεί και εκτός. Οι τρεις σίγουρα επισκηνής, σταθερά.
Ναι.
Και θα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια που είναι σε αυτό το άλμπουμ και διάμεσα θα συμβούν διάφορα άλλα πράγματα που έχετε σχεδιάσει. Να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Να έχουμε τη ρομάντσα The Don Boyzo, το Λαταράρα επίσης. Τι προτείνεις από αυτά?
Ας πούμε έτσι, να γνωρίζει ο κόσμος για το ρομάνς The Don Boyzo. Ότι είναι,
Ρωμάθετε όπως λέει και Μποίζο, σωστά. Ναι. Είδες, ναι. Εγώ δεν τα προφέρω καλά, παρόλο που τα έχουμε πει, ναι, τα ξεχνά πώς προφέρονται στα ισπανικά.
Πίστεψε με, δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτό που κάνετε ο Βαγγέλης και εσύ είναι τόσο σημαντικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι... Όποιος θέλει να μάθει πώς προφέρονται ισπανικά πλέον μπορεί πολύ εύκολα να το μάθει. Όλα
πρέπει
τα υπόλοιπα είναι τα
δύσκολα. Πρέπει να μου εντυπωθούν. Ρωμάθετε εδώ Μποίζο. Ναι, θα πες μας.
Ναι. Είναι λοιπόν, όπως λέει και ο τίτλος, είναι μία ρομάνς. Τα περισσότερα τραγούδια αυτής της συλλογής είναι ρομάνς. Είναι δηλαδή μπαλάντες, οι οποίες, τι είναι αυτές οι μπαλάντες? Είναι αποσπάσματα από πολύ μεγάλα επικά ποίηματα, όπως έχουμε το ποίημα του Διγενή Ακρίτα. Και κάποιες στροφές επιλέγουν και τραγουδούν οι άνθρωποι κάπου. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, οι ρομάνς προέρχονται από μεγάλα επικά ποίηματα και έχουν τη ρίζα τους πάλι στον Άραβο-Ανδαλουσιανό πολιτισμό και είναι ακριβώς αυτές οι μπαλάντες που αργότερα θα πάρουν οι τροβαδούροι και θα γίνουν τραγούδια στις βασιλικές αυλές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι λίγος ο κόσμος σήμερα που ξέρει τη μεγάλη συμβολή αυτού του αραβικού πολιτισμού σε αυτή τη Χερσόνησο και πώς συνέβαλε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω για να το θυμόμαστε λίγο όλοι ότι οι Άραβες συνέβαλαν πάρα πολύ στο να μεταφραστούν και να μεταφραστεί και να διασωθεί η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αν δεν υπήρχαν τα βασίλεια της Βαγδάτης και τα λοιπά, αν δεν υπήρχε αυτός ο πραγματικός κόσμος γη μέσα σε αυτά τα ανάκτορα, θα χανόταν όλα αυτά και δεν θα μιλούσαμε για αναγέννηση. Γι' αυτό και στέκομαι με εντυπωσιασμό στην προσωπικότητα του Λόρκα, που χωρίς να γνωρίζει αυτά που εμείς γνωρίζουμε σήμερα, είχε το ένστικτο, είχε την αντίληψη να αγκαλιάσει τα σωστά πράγματα και κυρίως να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Εσύ πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον Λόρκα, με τα τραγούδια του Λόρκα, βασικά? Τα ερμήνευες σε συναυλίες σου, σε εμφανίσεις, ή είπες κάποια στιγμή,
όχι,
ήρθε η ώρα, νιώθω πως τώρα είναι η ώρα να τραγουδήσω αυτά, θέλω να τραγουδήσω αυτά και να τα κάνω ένα άλμπουμ?
Δεν ξέρω αν μιλώντας κανείς με ειλικρίνεια με τον εαυτό του, μπορεί κανείς να το πει ποτέ για οτιδήποτε. Ποτέ δεν έρχεται η ώρα, πάντα νιώθεις λίγος, πάντα νομίζεις ότι αν έκανες και άλλη δουλειά θα ήταν καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι ο Λόρκα μου έγινε γνωστός από την εποχή που ήμουν παιδί και ο πατέρας μου ήταν φωτογράφος και ήταν ο φωτογράφος του Δημοτικού Θεάτρου Αγρινίου και μαζί του πήγαινε σε πάρα πολλές παραστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι η πρώτη γοητεία σκέφτηκε τότε από τον Λόρκα. Τα τραγούδια μου έγιναν γνωστά πολύ αργότερα, τα τελευταία 4 χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, και όλα ξεκίνησε χωρίς πρόθεση. Αλλά σε κερδίζουν τόσο πολύ, δηλαδή είναι πολύ προτιμότερο να τα τραγουδήσεις παρά να τα ακούσεις. Πιο πολλά κερδίζεις τραγουδώντας τα παρά ακούγοντάς τα. Όπως συμβαίνει με όλες τις μορφές τέχνης.
Ναι.
Είναι καλύτερα να είσαι πάνω στη σκηνή παρά κάτω, πάντα. Και αυτό πρέπει, ας το πούμε στον κόσμο, να σηκωθεί από τους καναπέδες.
Ναι. Άρα οθείς προς την ενεργή τέχνη.
Ναι.
Μακάρι να μπορεί ο καθένας με αυτό το σύνθημα που, με αυτό το μήνυμα που περνάς, να κάνει ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο ένα ποσοστό τέχνης, στο οτιδήποτε. Πολλοί άνθρωποι κάνουν με το δικό τους τρόπο. Άλλος κάτι στο σπίτι. Άλλος τραγουδά, άλλος θέλει να χορέψει, άλλος θέλει να παίξει μουσική, άλλος θέλει να γράψει κάτι, να ζωγραφίσει. Αλλά ναι, το σημαντικότερο είναι αυτό. Άλλος, αν θυμηθούμε, αν δούμε ιστορικά την εξέλιξη των τεχνών, ήταν ενεργή. Δεν οι τέχνες άργησαν να φτάσουν σε σημείο που ήταν ο καλλιτέχνης ενώπιον κοινού ή ακροατηρίου παθητικού. Όπως έλεγε ένας καθητής παραδοσιακών οργάνων, παραδοσιακής μουσικής, λέει, είναι, εννοείται ότι το να καθίσεις σε ένα καθίσμα και να σου παίξω λίγο παραδοσιακή μουσική είναι πάρα πολύ βαρετό. Ο σκοπός είναι να παίξεις εσύ μαζί μου, να τραγουδήσεις μαζί μου. Διότι αυτό συνέβαινε στην παράδοση. Τραγουδούσαν όλοι, έπαιζαν όλοι, χόρευαν, συμμετείχαν όλοι σε αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός. Ενώ να είμαστε εμείς στη συνείδηση από κάτω, απλά να παρακολουθείτε, εγώ θα βαριόμουν, λέει, να το κάνω πάρα πολύ αυτό. Απλά κάθομαι σταυρωμένα χέρια και πόδια και να παρακολουθώ να βλέπω, σαν να είναι ταινία. Η αξία είναι και στη συμμετοχή. Και εδώ μιλάμε για μια εποχή που ήταν αυξημένη η συμμετοχή, την εποχή του Λόρκα, και όσο πιο παλιά πάμε, και όσο δεν υπήρχε ηχογραφημένη, στη μουσική ας πούμε, όσο δεν υπήρχε ηχογραφημένη μουσική, ο μόνος τρόπος για να ακούσεις μουσική ήταν ή κάποιος να σου παίξει, ή να παίξεις μαζί του, ή να τραγουδήσεις. Αλλιώς δεν υπήρχε μουσική τρίγυρο, soundtrack.
Βέβαια. Πολύ σωστά. Και πάνω σε αυτό που λες, Σοφοκλή, ίσως δίνει τη ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα μια μικρή αναφορά για το «Κάντο Χόντο», το οποίο αναζητούσε ο Λόρκα, το βαθύ τραγούδι. Γιατί ο Λόρκα έλεγε ότι το βαθύ τραγούδι δεν είναι το φλαμένκο. Το βαθύ τραγούδι είναι κάτι άλλο. Και αυτό πάει πάλι πίσω στα χρόνια των Αράβων. Με ποια έννοια και πώς συνδέονται όλα αυτά? Για να τραγουδήσεις κάτι, για να παίξεις μουσική, για να κάνεις οποιαδήποτε μορφή τέχνης η οποία να έχει νόημα, πρέπει να είσαι σε μια κατάσταση εσωτερική. Δηλαδή, οι άνθρωποι τότε όταν θρηνούσαν τα λαμέντια, θρηνούσαν οι ίδιοι τον άνθρωπό τους. Αν συγκρίνεις δηλαδή το θρήνο, το
ναι,
πραγματικό,
ναι.
το τραγούδι, του ανθρώπου που εμπλέκεται συναισθηματικά με κάτι, αυτό μπορεί να συγκριθεί με ένα ρεσιτάλ που πάλι θα πεις λαμέντι γίνεται. Είναι χαμένο από χέρι. Μπορείς μια καντάδα που θα κάνει ένας ερωτευμένος μπορεί να συγκριθεί με το τραγούδισμα του ωραιότερου τραγουδιού από κάποιον ο οποίος δεν έχει την κατάσταση. Αυτό δηλαδή που μας λείπει σήμερα από την τέχνη και πρέπει, νομίζω εγώ, η δική μου προσέγγιση είναι η συναισθηματική ειλικρίνεια και το να είμαστε δεκτικοί στο να ακούμε κάτι τέτοιο που ίσως η πρώτη φάση μας ξυνίζει γιατί έχουμε όλοι ισορροπήσει σε μια απάθεια και μόνο σε μια τεχνική αρτιότητα. Δεν είναι όμως ίσως αυτό το ζητούμενο και δεν γινόμαστε καλύτεροι από αυτά μόνο, τα οποία βεβαίως και είναι απαραίτητα και βεβαίως τα προσεγγίζουμε και τα ψάχνουμε. Αλλά λείπει το άλλο. Λείπει το άλλο και αυτό υπήρχε όπου οι κοινωνίες ήταν αυτοσυντηρούμενες και συμμετοχικές. Και αυτό είναι που χάνεται πια. Έχει χαθεί μάλλον. Έχει χαθεί τελείως.
Ναι.
Με αυτή την έννοια αυτός που μίλησε για την παραδοσιακή μουσική ότι πραγματικά θα βαριόμουν να την άκουγα, θα ήθελα να είμαι αυτός που συμμετέχει, έχει απόλυτο δίκιο.
Φτιάχτηκε για κάτι άλλο η παραδοσιακή μουσική. Φτιάχτηκε από τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους.
Ναι, και για τις ανάγκες τους, τη χαρά και τη λύπη.
Ναι, για το κάθε τι, βέβαια. Να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι. Ποιο λες τώρα? Δεν θυμηθώ ποια έχουν μείνει. Το Λος Πελεγκρινίτος, Λαταράρα, Σεβιγιάνας. Αν βάλουμε Σεβιγιάνας.
Μπορούμε, ναι.
Θυμάσαι τι λέει. Και κορίτσια θα λέει.
Είναι μια οδή προς τη Σεβίλη, την όμορφη πόλη. Που τίποτα δεν είναι σαν κι αυτή, τους δρόμους της τους όμορφους, τα νερά της τα όμορφα.
Αλλά τη Σεβίλη του 18ου αιώνα συγκεκριμένα.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Είναι η Σεβίλη, οι Σεβιλιάνες του 18ου αιώνα. Αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού. Το ακούμε αμέσως.
Todo, lo matar en el todo,
«Ζήτω η Σεβίλη» μας τραγούδησε η Ιωάννα Καλογεράκη με τη συνοδεία του Δημήτρη Καρβέλη στη κιθάρα, σε ένα τραγούδι του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα που τραγουδάει, που μιλάει για τη Σεβίλη του 18ου αιώνα. Και έχουμε και άλλο τραγούδι με Σεβίλη μέσα, με αυτό θα κλείσουμε. Αλλά πριν κλείσουμε, ένας συνειρμός, μια που ζεις εκεί στην Κρήτη, για αυτό που έκανε ο Λόρκα με το Μανουέλ Ντε Φάγια, που ερεύνησαν τη μουσική παράδοση του τόπου τους, και επειδή ανέφερες και τα επικά ποίηματα και τις ρομάντσες, έγιναν διάφοροι όλα αυτά, με πήγαν στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, που η μελοποίηση είχε χαθεί και ο Χριστόδουλος Χάλαρης ήταν τότε με τον Νίκο Ξυλούρη, έκαναν μια μεγάλη έρευνα για το πώς θα υποθεί. Έχεις τραγουδήσει κάτι από αυτά εσύ ποτέ? Ασχοληθείς με αυτή την πλευρά, με Ερωτόκριτο δηλαδή? Αν έχει τραγουδήσει, αν έχει μελετήσει. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Νίκος Ξυλούρης θυμόταν πολλές μελωδίες από τον Ερωτόκριτο, αλλά όχι όλες, και κάποιες εν μέρη. Και έκαναν μια έρευνα και ο ίδιος και ο Χριστόδουλος Χάλαρης, σε ό,τι όπου δεν βρήκαν, μάλλον γύρναν χωριά για να βρουν όσο γίνεται περισσότερες μελωδίες από τους παλιούς τραγουδιστές και λυράριδες, και σε όσα δεν βρήκαν τίποτα, σύνθεσε μουσική σε αυτό το στυλ, στο ύφος, το κριτικό, ο Χάλαρης.
Ναι, πολύ σωστά θυμάσαι, και πραγματικά έχουν ομοιότητες, έχουν ομοιότητες αυτά τα δύο συμβάντα. Δεν έχει τύχει να τραγουδήσω, να το κάνω.
Είναι μια ιδέα.
Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις ό,τι έχει τραγουδήσει ο Νίκος Ξυλούρης.
Ναι, είναι δύσκολο, ναι. Έχεις δίκιο.
Δεν θα το τολμούσα. Και δεν ξέρω πολύ κόσμο να το τολμά. Και δεν ξέρω και αν πρέπει. Έχουν υποθεί τόσο ωραία αυτά τα πράγματα. Για την ώρα δηλαδή...
Και είναι τόσο διαχρονικός ο Ξυλούρης. Παρότι έχουν περάσει 44 χρόνια από την εκδημία του. Ναι. Εδώ έχουν περάσει 90 χρόνια σχεδόν από το θάνατο του Λόρκα.
Σωστά.
88. Και είναι επίκαιρος. Πόσο μάλλον ο Ξυλούρης, που έχουμε και τη φωνή του. Του Λόρκα δεν έχουμε τη φωνή του. Αλλά θα είμαστε στο Μέγαρο, στη 1 Μαρτίου, στις 8.30 ώρα, με ελεύθερη είσοδο, να το τονίζουμε και αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του Λόρκα από τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο, τον ηθοποιό, που θα συμπράξει μαζί σου επί σκηνής, διότι δεν θα είναι ηχογραφημένη η φωνή, είναι όπως ανέφερες και πριν. Έχετε μελετήσει πώς ακουγόταν ο Λόρκα από διάφορες μαρτυρίες και πώς εξέφερε τον ποιητικό λόγο και πώς έλεγε τα ποίηματα, πώς απήγγειλε. Άρα αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να έρθουμε κοντά στη φωνή του Λόρκα, να βρεθούμε εκεί, αλλά για τους κριτικούς φίλους στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 13 Μαρτίου, όπου πάλι εκεί με ελεύθερη είσοδο θα επαναληφθεί αυτή η παράσταση της Αθήνας.
Σωστά, σωστά. Τώρα, θέλω αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω και τους δυο σας, γιατί έτσι και με τη σειρά που σας γνώρισα, πρώτα γνώρισα τον Βαγγέλη και ήταν μια εξαίρετη εμπειρία ηχογράφηση στο στούντιο, γιατί τα πρώτα βήματα ήταν αρκετά δειλά, δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι όλο αυτό θα εξελιχθεί στην παραγωγή ενός CD. Τον ευχαριστώ και για την τεχνική αρτιότητα και για την θαλπορή σε αυτή την ηχογράφηση. Πέρασαμε και πάρα πολύ ωραία. Και σε δεύτερο χρόνο η γνωριμία μαζί σου και η εξέλιξη αυτής της δουλειάς σε αυτό το γεγονός που ανέφερες. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας πάρα πολύ.
Δική μας χαρά και ευχαρίστηση. Έκανες ταξίδια από την Κρήτη για να ηχογραφείς, επέστρεφες στην Κρήτη, ξαναερχόσουν, ηχογραφούσες, μαζί με τον Δημήτρη Καρβέλη. Και σταθερά, και... συνοδοιπόρο σε πολλά πράγματα μαζί σου.
Ναι, βέβαια, βέβαια, εξαιρετικός ο Δημήτρης.
Πόσο χρόνο συνεργάζεστε, κάτι άλλο πήγες να πεις και σου κάνω άλλη ερώτηση.
Θα ήθελα πολύ όλο αυτό να μπορούσε να γίνει σε περισσότερες συνεδρίες, ας πούμε. Εσείς που γνωρίζετε καλά τις δυσκολίες του στούντιο, θα θυμίσω ότι μια πρώτη φορά γράψαμε 6 τραγούδια και μια δεύτερη 7. Το οποίο είναι ένας άθλος. αλλά δεν γινόταν αλλιώς λόγω της απόστασης. Και εδώ πάλι επιστρέφονται οι ανασφάλειες του οποιοδήποτε και θα σκεφτόταν ότι αν είχα περισσότερο χρόνο. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό πραγματικά.
Είναι αναπόφευκτο.
Έγινε.
Είναι αναπόφευκτο. Ναι. Πάντα ο καλλιτέχνης όταν αποστασιοποιείται χρονικά από τα δημιουργήματά του, αναθεωρεί. Το ζουν συνέχεια. Γνωρίζω σολίστες οι οποίοι αρνούνται να ακούσουν παλιές ηχογραφήσεις τους. Δεν τις αντέχουν. Οι ηθοποιοί, αν διαβάσει συνεντεύξεις πολλών ηθοποιών, που δεν αντέχουν να βλέπουν τις ταινίες τους ή τις σειρές που έχουν παίξει. Δεν μπορούν να βλέπουν. Mm-hmm. Κάνουν το γυρισμό και δεν βλέπουν μετά τη σειρά. Δεν αντέχουν να το παρακολουθούν. Γιατί εκνευρίζονται, γιατί έπαιξα έτσι και όχι αλλιώς. Έτσι, αλλά και ήδη οι συνθέτες αποστασιοποιούνται και μετά λένε εδώ θα μπορούσα να το έχω κάνει και λίγο αλλιώς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάνουμε κάθε στιγμή ό,τι καλύτερο μπορούμε εκείνη τη στιγμή. Και εκεί είναι η ουσία, να ξέρουμε πως κάναμε το καλύτερό μας για εκείνη τη στιγμή.
Βέβαια. Σε αυτό το εγχείρημα πάντως θεωρώ ότι και τη συμβολή του Βαγγέλη εξαιρετική και τον ευχαριστώ και από εδώ.
Και για μας ήταν χαρά που ήσουν έτσι και έστω και εξ αποστάσεως στην εκπομπή. Να σε ευχαριστήσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη Καρβέλη, αλλά και στη Γεωργία Καρλατήρα και στον Κωνσταντίνο Ζωγράφο που θα τους χειροκροτήσουμε στην παράσταση που θα είστε όλοι μαζί. Ραντεβού την Παρασκευή 1 Μαρτίου, αυτό θα είναι το πρώτο ραντεβού μας. Και σωστά. Για απόψε, μιας και είναι νύχτα, αρχικά νύχτα Δευτέρας και δευτερευόντως μεσημέρι Πέμπτης, γιατί η εκπομπή θα μεταδοθεί και Πέμπτη μεσημέρι, 12 με 2, εκεί ανάμεσα. 12 θα ξεκινήσει, τώρα δεν ξέρω πόση ώρα είναι η διάρκεια, αλλά θα μας ακούσουν οι μεσημεριανοί ακροατές να τους καληνυχτίζουμε, αλλά δεν πειράζει, το κατανοήσουν, ξέρουν ότι είναι σε επανάληψη. Και να είπαμε για Σεβίλη. Υπάρχει ένα ανανούρισμα από Σεβίλη.
Ναι, και εδώ τώρα θα φανεί παράξενο στα ελληνικά αυτιά, αλλά η μάνα που ανανουρίζει το μωρό της, το χαρακτηρίζει μικρό χελωνάκι. Αυτό το μικρό χελωνάκι, λέει, που δεν έχει μάνα, μια τσιγκάνα το άφησε στο δρόμο. Αυτό το μικρό χελωνάκι δεν έχει ούτε μια μικρή κούνια. Αλλά δεν πειράζει, ο πατέρας του θα του φτιάξει μια. Αυτό είναι το ανανούρισμα.
Και με αυτό θα
κλείσω. Και σας καληνυχτίζω κι εγώ εδώ και σας ευχαριστώ πολύ όλους.
Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, με τη γλυκιά φωνή της Ιωάννας Καλογεράκη, μαζί με τη κιθάρα του Δημήτρη Καρβέλη, σας καληνυχτίζουμε και ο Βαγγέλης Απουνάς στέλνει την καληνύχτα εδώ από την κονσόλα του Studio Subway. Και εγώ, ο Σοφοκλής Αβούνας, που ήμουν στο μικρόφωνο και είχα αυτή τη χαρά να συνομιλώ με την Ιωάννα Καλογεράκη και να ακούμε τα τραγούδια, τις καλλιτεχνικές αυτές ιστορικές καταθέσεις του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Καλή σας νύχτα.